subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo axad oo bisha noofembarna ay tahay 4 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
sharcigan sida uu ugu magacdaray Salvini waa sharci macnaha xadidaya ama hakad ku sameynaya dadka soo galootiga ah. waxaa loogu magacdaray Decreto Salvini Immigrazione e Sicurezza, taasoo ah sharciga xeerka dadka soo galootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada.
waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan dalka Talyaaniga oo laga soo saaray sharci cusub oo xadidaya qaxootiga waddankaasi galaya iyo kuwii joogay oo Soomaalidu ay ku jirto.
waxaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana ka mid ah warbixinno toos ah oo ku saabsan doorashada israbreebka dhexe ee dalkan Maraykanka oo tiro Soomaali musharaxiin ah ay xilal kala duwan u tartamayaan gobolka Minnesota.
qodobadaasi kuwa kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda dowladda Pakistan aasaastay oo wadaxaajood la galay koox dibadbaxsameeyaala kana horyimid xukunkii maxkamadda sare ee dalkaasi dhowaantan dembi ku isi haweeney masiixi ah oo la haystay eedeemo ah inay aflagaado geystay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatay ayaa war soo saaray. dowladda waxa ay heshiiskaasi la gaartay dadkaasi dibadbaxsameeyaasha ah, waxaana ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo sharciyeysan oo looga hor istaagayo haweeneydaasi inay dalka ka baxdo xilli ay maxkamadda sare dhegaysanayso codsi ku aadan in dib looga laabto go-aankii hore ay maxkamaddu gaartay. xubno ka tirsan kooxda Taxriik Elabeyk yaa Rasuulallah oo xiray wadooyinka magaaladaasi magaalooyinka waddankaasi, waxaana ay isku dhaceen qaar ka mid ah ciidamada boliiska. muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay ayaa muujinaya mid ka mid ah dibadbaxsameeyaasha oo bastoolad xabad ka ridaya. dibadbaxyada ayaa bilowday subaxii Arbacada kadib markii maxkamadda ugu sareysa waddankaasi Pakistan ay aqbashay racfaankii ay Aasiya Bibi ka qaadatay xukun ay ku riday maxkamad hoose. waxay maxkamaddu hore ugu riday Bibi xukun dila, taasoo loo cuskaday sharciga Pakistan ee ku aadan ku xadgudubka diinta Islaamka, waxaana ay gacanta dowladda ku jirtay tan iyo sanadkii 2010. siday Bibi ku doodayso, waxaa si qaldan u soo eedeeyey haween kale oo dood kulul dhex martay kadib markii ay diideen inay cabaan biyo ay siisay sababtoo ah waxay ku sheegeen inay masiixi tahay oo biyaheedana aysan cabi karin.
shalay oo sabti ahayd ayay u aqoonsadeen booliiska ninkii ka dambeeyey dilka 2 qof oo lagu toogtay Florida in uu yahay nin isagu lagu sheegay inuu 40 sano jiro. booliiska ayaa sheegay in qofka dilalka geystay uu yahay Scott Burley oo isagu ah 40 sano jir degan Deltona, Florida. waxaana labada qof ee waxyeeloobay ee dhintay ay ku sheegeen booliiska inay kala ahaayeen Morana Parkley oo iyadu 22 sano jira oo islamarkaasi ahayd arday wax ka dhigata gobolkaasi Florida jaamacaddeeda, iyo sidoo kale Nancy Van Venzem oo iyadu ahayd haweeney 16 sano jir ahayd oo ka mid ahayd macalimiinta jaamacadda. ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saakan idinkugu hayno. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha waddankaasi Matteo Salvini ayaa sharci ku aadan xadididda soo galootiga soo saaray dhowaantan. 5 bilood ee ugu dambeysay waxaa yaraaday dadkii soo galootiga ahaa ee imaanaya dalka Talyaaniga kadib markii dowladda dalkaasi ay ka hor istaagtay tiro duunya ah oo 8 tahriibiyaala inay waddankaasi soo gaaraan. duunyahaasi qaarkood ayaa waxaa qaabilay dalalka Spain iyo Malta. sharcigan cusub ayaa soo galootiga hore u jigay Talyaaniga iyo midka cusub ee imaanayaba si isku mid ah u saameynaya, balse waxaa laakiin karaa keliya marka uu baarlamaanka dalkaasi uu diido kaas oo haysta ilaa iyo horraanta bisha Diseembar inuu ka soo jawaabo. Haddaba warkii ugu dambeeyey xaaladda soo galootiga ayaan ka wareystay Zakariye Maxamed Cali oo ah suxufi iyo filansameeye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Sharcigan sida uu ugu magac daray Salvini waa sharci macnaha xadidaya ama hakad ku sameynaya dadka soo galootiga. Waxaa loogu magac daray Decreto Salvini Immigrazione e Sicurezza, taasoo ah sharciga xeerka dadka soo galootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada. Midda ugu horeyso waxaa meesha ka baxaysa fursadii ahayd dadka qaarkood oo wadamada aan dagaalo waxaasi ka jirin in ay helaan sharci magangelya doon ah oo micnihiisu ahaa humanitarian oo 2 sano muddadeeda ahaa. Meeshii hadda uu ka baxay sharcigaasi waxaa marka dhacaysa in la arko dad hor leh islamarkaana sharci darro macnaha waddanka Talyaaniga ku jooga ama qasab ay ku noqonayso dowladda Talyaaniga inay dib ay u celiyaan. Tan xigto waxaa cariiri gelaysa nolosha dad badan oo ajnabi ah islamarkaana shalayto ama sanadihii lasoo dhaafay helay sharci 2 sano ah, wayna ku adkaanaysaa inay sharciga cusboonaysiistaan. Waxaana looga baahan yahay inay helaan shaqo iyo degenaansho si ay sharcigooda u cusboonaysiiyaan. Haddii kale waxay noqonayaan sharci la-aan. Waxaa kaloo sii dheer dadka iyagu ka soo galaya wadamada dagaaladu ka socda, haddii badda la xiro heshiiskii uu la galay Liibiya ama dowladaha kala qaybsan ee Liibiya hadda ka jira, in dadka dib loo celiyo islamarkaana lagu hayo wadan uu dagaal ka jiro, islamarkaana nabadgelyo iyo xuquuqda bini-aadamka inta aan lagu ilaalin. Saas darteed waxaa marka sii abuurmaysa saxmad hor leh dhanka iyo shacabka Talyaaniga iyo weliba kuwa magangelyo doonka ah. Waxaa kaloo markaa sharcigani uu micnaha sheegaya in muddadii 700 maalmood ee 2 sano ah sharciga dhalashada waddanka Talyaaniga ay ku qaadanayeen dadka micnaha degan 5 sano ama 10 sano, in iyaguna ay ku qaadan doonaan ama muddada ay codsiga dhalashada ay ku qaadan doonto 2 sano ilaa 4 sano
oo dheeraada
lacagtii la bixin jiray canshuurta 200 euro ahayd markii la codsanayay baasaboorka Talyaaniga, waxaa hadda laga dhigay 250 euro.
Marka arintani guud ahaan waxaa loogu dan leeyahay in lagu yareeyo dadka soo galootiga ee dalka Talyaaniga imaanayay.
Wallaahi sidoo asigu hadda uu sheegay markuu kambaynka u sameynayay ama doorashada usuusu sharaxayay, wuxuu ballan qaaday inuu xadidi doono horta ragga qaxootiga ama dadka ajnabiga ah ee soo galaya. 5 bilood ee ugu dambeysa Talyaaniga qaxootiga ama dadka laga celiyay waxay gaarayaan 81% dadka dib loo celiyey. Macnaheedu waxa weeyaan dadka soo galay waa 19% ama 20% ugu badnaan. Dib macnaha u celis oo keliya maahan, xitaa hoos u wado. Wuxuu marka sii abuuraya ninkani si uu horey usii socdo. Horumar hor leh macnaha dadka isigu taageersan waxay arkayaan marka si loo eego inuu kasoo baxayo balamihii uu qaaday. Laakiin ha
marka dadka sidaad ka dhawaajisay dadkii soo galayay baa badankood dib loo celiyey, dad kooban ayaa soo galay oo nasiib u yeeshay dalka Talyaaniga soo galaan. Kuwii joogay bal ka waran ama sharciyada ku adkaaday ama sharci raadiska ahaa, xaaladoodu waa sidee iyagana?
Wallaahi horta xaaladda hadda la taagan yahay ama dadka ku jira xiryaha qaxootiga Talyaaniga ama kuwa hadda soo galay ama kuwa joogayba sanad iyo 2 sano ku dhawaad, 90% waxaa la siiyey negative ama diidmo, oo micnaheedu waxay tahay xitaa avokaato inay qabsadaan islamarkaana ay abiil sameeyaan. Muddadii kolkiiba ay ku qaadan jirtay abiilkii hadda waa la sii kordhiyey. Ilaahay kuma darnaade dadkii marka hadda soo galay iyagu laftirkooda haddaysan xaq aysan u yeelan inay helaan international protection, waxay danta ku qasbaysaa in dowladda Talyaaniga sida xeerka ninkan uu sheegayo in la fiiriyo haddii ay ka jirto abaar ama dhibaatooyin ama dagaalo soo keeya wadamadooda, haddii ay ka jirto si ay u helaan permission to sojourn speciale, taasoo macnaheedu noqonayso ama 1 sano ama 2 sano ama sharci macnaha kooban, islamarkaana qofka maalinba maalinta ka dambeysa lagu dhihi karo dib baa lagu celinaya. Intaas waxaa sii dheer, magaalooyin badan oo ay ku jirto Torino iyo Bologna ayaa macnaha cambaareeyay islamarkaana kasoo horjeestay go-aanka uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha 24 September. Madaxweynaha dowladda Talyaanigana uu saxiixay qawaaniintan cusub ilaa iyo 5 bisha December ay soo socota. Haddii baarlamaanka dowladda Talyaaniga uusan dib usoo celin xeerkani, isla markaan uusan u dhihin waxaa lagu qasban yahay in la bedelo, waxaa dhici karta xeerka inuu micnaha hergelo isla markaana caqabad hor leh ay la kulmaan dadka ajnabiga ah, gaar ahaan kuwa magangeliya doonka ah.
Soomaalida ee talyaaniga ku dhaqan bal xaaladooda ka waran iyaguna?
Wallaahi soomaalida talyaaniga ku dhaqan waa markii ugu horreysay muddo sanad iyo laba sano ah gudahooda ay dad badan oo soomaaliya la siinayo sharci laba sano ah. Shan sano kahor ama saddex sano kahor lama arki jirin, haddii la arki jirina waxay ahayn dad yar. Maanta soomaalida dalka talyaaniga joogta ayay xitaa wax ka taabanaysaa qawaaniintan lasoo saaray. Walow soomaalida marka loo eego ajnabiga kale ay fursad u lahaan jireen inay helaan sharciga shanta sano ah ama midkii ahaan jiray protection subsidiaria oo saddex sano ahaan jiray balse laga dhigaa shulatirkiisa shan sano, waxay ku qasbeen hadda dadka soomaaliyeed ee soo galaya dalka talyaaniga inay igu laftirkooda caddeeyaan sababta ay waddankooda ugu soo cararayaan. Waa la ogyahay soomaaliya in ay dhowr iyo labaatan sano ku dhawaad dagaalla sokeeya iyo qajajac ay soo martay, laakiin waxaa loo baahan yahay waqti xaadirkan la joogo xataa qofka inuu caddeeyo sababta waddankiisa ugu soo baxay. Looma eegayo qofka Liibiya ayuu ku xayirnaa sanad ama laba sano ama tacadiyo ayuu lasoo kulmay ayuu kala soo kulmay waddanka Liibiya, balse waxaa la fiirinayaa qofka Soomaaliga xitaa ama ajnabiga oo waddan ala waddanka ka imaaday sababta waddankiisa uga soo cararay, halkani waxa u joogo iyo waxa uu dowladda talyaaniga ka codsanaya.
Zakariye Maxamed Cali oo ah suxufi iyo film sameeye degan magaalada Rome ee dalka talyaaniga ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu warramiyey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Dalkan Maraykanka waxaa talaadada toddobaadkan ka dhici doona doorashada dhexe ee waddankan ka qabsoonta. Waxaa doorashadaasi ay kusoo beegmaysaa xilli dalkan dadkiisa ay fikradaha ku kala qaybsan yihiin, islamarkaasina cabsi badan ay jirto gaar ahaan muslimiinta dhankooda. Soomaalida Maraykanka ayaa ka mida bulshooyinka codeynaya si weyn isha ugu haya doorashadan, iyadoo sidoo kale ay jiri doonaan dhowr musharaxiin oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, kuwaasi oo iyagu halka Minnesota ka sharaxan xilal kala gedisan. Waa kan wariyaha v o eda Jacfar Kukay oo ku sugan Minneapolis warbixintan inuu diyaariyey.
Gobolka Minnesota gaar ahaan magaaladiisa Minneapolis, dadku waxay aad ugu baraarugeen muhiimadda codeynta. Kumaba sii jirto wixii ka dambeeyey markii uu xilka madaxtinimada dalkan ku guuleystay madaxweyne Donald Trump, oo markii xilka loo dhaariyey wax yar uun kadib soo saaray go'aanno loo arkay inay beegsanayaan dadka muslimiinta gaar ahaan iyo guud ahaan soo galootiga. Masaajidda Maraykanka waxa ay bilaabeen inay bulshada ku baraarujiyaan muhiimadda ay leedahay in qofku uu codkiisa dhiibto. Toddobaadadii lasoo dhaafayna waxa ay arrintan xoogga ku saarayeen khudbadaha Jimcaha oo fursad ay dadku mar keliya ku kulmaan masaajidda.
Khudbada maanta waxay ku saabsanayd doorashada iyo muhiimadda ay leedahay inay dadku codeeyaan qofkii xaq u leh inuu codeeyo oo dhalashada Maraykanka haysta inuu codeeyo. Saas arrintu ay ku saabsanayd. Waxaana dadka doonaya inay ogaadaan inuu yahay waajib wadani ah ama arrin waddanka xuquuq uu kuleeyahay oo saaran, iyaguna inay muxuu ay leeyihiin xuquuqdoodii oo ayna xuquuqdoodii kasoo baxaan. Saasay khudbadaydu maanta ku saabsanayd. Yani
masjidyada muddooyinkii hore sidan xoogga uma saari jirin arrinta la xidhiidha ku baraarujinta bulshada inay codkooda dhiibtaan, laakiin doorashadani waa ay ka bedelan tahay kuwii hore. Soomaalida Minneapolisna mudnaan gaar ah ayay u leedahay.
Waa doorashooyinkii soo maray kuwii ugu muhiimsanaa waddanka Maraykanka. Maxaa jira maanta, waxaan ognahay nacaybku meesha uu gaaray, waxaan ognahay oo kaleeto kala qaybsanaanta bulshada la kala qaybinayo meesha ay gaadhay. Marka inaan taa ka qayb qaadano oon ogaano nacaybka noocaanu inuusan ficilayn bulshada u ficilayn muslimkaa iyo bulshada guudmidnaba, taana waa qayb ka mida weeyaan. Waxaa kaloo doonaya dadka inaan aambaro ay ogaadaan wadamada waxay ku wanaagsan yihiin. Waxaa ka mid a haddii la rabo system ama nidaam in la bedelo, codba wax lagu bedelaa.
Waxaa la sheegaa in dadka madowga ah oo ay Soomaalidu qayb ka tahay aanay sida bulshooyinka kale tixgelin dheeraada siinin doorashooyinka, in badan oo iyaga ahna ay aqallada iska fadhiyaan maalmaha codbixintu ay jirto. Hase yeeshee, waxa ay soo baraarugaan marka cid aanay siyaasad ahaan ku qanacsanayn guulaysato. inkasta oo saddex maalmood ay ka harsan tahay maalinta weyn ee codbixinta. Haddana dadka gobolkan ku dhaqan, gaar ahaan Soomaalidu, waxa ay si mugle uga dhex muuqdaan goobaha loo asteeyey in ciddii fursad haysataa ay codka ku sii dhiibato, waana miraha baraarujinta masaajidda iyo meelo kaleba ka socda. Soomaali badan ayaana codkooda soo ritay, qaarkoodna waxa ay doonayaan in ay hoggaanka siyaasadda dalka beddelaan.
sanadkan waxa weeye ay kaga duwan tahay waxa weeye waxa la yiraahdo blue wave baa soo baxay, oo ah inay mar dambe nagu soo bixin muxuu ahaa ninka madaxweynaha ka ah dalka oo kale, inaan ka codayno oon waddankii aan maaragtay aan ogaano qofka masaxadda ay ku jirto, haddaan iska joogno guriga qof inan aqoon baa nagu soo baxaya.
Soomaalida codkooda sii dhiibanaya oo dad waaweyn u badan ayaa qaarkood waxa ay dareemeen cabsi ay rumaysan yihiin in ay kaga imanayso madaxda dalka, waxaanay goosteen inay codkooda isku badbaadiyaan. dadka si dhow ula socda doorashooyinka Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida waxa ay sheegayaan in dalka ay ku nool yihiin tiro badan oo sharcigu uu ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan, haddana aan weligood istaagin meel lagu codaynayo. Laakiin tan waxaa qayb ka ahaa dad aan yarayn oo sida ay noo sheegeen marka ay halis dareemeen go'aansaday in ay xarumaha codbixinta iska xaadiriyaan markii ugu horreysay noloshooda.
Waa markii ugu horreysay aan cod bixiyo, waxaan rabaa in muslimiinta meerka la dhibaayo daeshin inaanu codeeyo codkaygaan siiyo sida sharciyada oo kale oo lidka ku ah kaarka caafimaadka adiyo intaas oo dhan berishin.
Qaarkood waxaa welwel ku haya go'aanada la xiriira xakamaynta qaxootiga iyo xanibaadda safarka ee muwaadiniinta waddamo ay Soomaaliya ku jirto lagu soo rogay.
Markii ugu horreysay aan codeeyo weeye Mareykanka saan u yimid, oo markii ugu horreysay sababaha codeeyana waxay tahay maadaama immigrationka oo systemka oo caafimaadka immigrationka iyo dadkaygii oo raba inaan waddanka Mareykanka keena systemkaas ayaan codeynayaa. Inaan maanta waxaan u yimid inaan codeeyo systemkaas ayaan rabaa.
maadaama si aan hore loogu aqoonay hadda Soomaalidu si xawli ah u bilowday sii dhiibashada codka, waxaa hogaamiyeyaasha bulshadu ay saadaalinayaan in maalinta talaadada ee soo socota oo ah maalinta weyn ee codbixintu ay noqon doonto mid ay dadku si aada isugu soo baxaan.
waxyaabaha xiisaha gaarka u sii yeelaya doorashadan ayaa waxaa ka mid a in Soomaalidu ay baarlamaanka gobolkan ku yeelanayaan sida la filayo laba xildhibaan, iyadoo baarlamaanka guud ee guud ahaan waddanka matalana ay xildhibaan ku yeelan doonaan. Jacfar Kukay, V O A, Minneapolis.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay ayuu kaasi ah dhegeystayaal. Sida aad maqlayseen, doorashooyinkaasi ka dhacaya Mareykanka ee doorashooyinka dhexe ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay waddankani ka degan yihiin, waxaa ka sharaxan afar qof oo Soomaali ah, laba ka mid ah ay geli doonaan aqalka baarlamaanka Minnesota, halka xildhibaan kalena ay noqon doonto mid lagu wado inay gasho aqalka kongareeska Mareykanka ee heerka federaal. haddaba musharaxiintaasi waxaa ka mid ah Maxamuud Nuur oo u tartamaya gobolka Minnesota. warbixin ku saabsan tartankiisa waxaa warbixintan inooga haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga.
Maxamuud Nuur waa dimuqraadi ka tartamaya deegaanka 60B oo ah degmo ay qayb ahaan Soomaalidu degan yihiin, wuxuuna ku jiraa saacadihii u dambeeyey ee ololihiisa isaga oo qof walba oo Soomaali ah oo uu la kulmana weydiisanaya inay codka siiyaan. Nuur wuxuu sheegay in guushiisu ay qayb ka tahay qorshaha ay dimuqraadigu ku doonayaan inay kaga hortagaan dadka muhaajiriinta naceeb.
runtii waxaa weeye dad badan baa naceeb Soomaali naceeb isticmaalaya, islaan naceeb isticmaalaya, waxyaalo badan oo anaga liid nagu ah isticmaalayna cod ku helaan. saa darteed inaan isdifaacno, aan soo baxno marxaladan ku sugana xagga maaragtay immigration ku saabsan, waxbarashada ku saabsan, diinteena ku saabsan, horumarkeena ku saabsan baa maaragtay si toos ah inoo taabteen. waa inaan dadaalnaa insha allah.
maadaama ay doorashadani xasaasi tahay, cabsi badanna ay dareemayaan dadka laga tiro badan yahay. Maxamuud Nuur wuxuu sheegay in Soomaalida gobolka degani ay doorashadan midaysay.
Haddu waxay muuqataa in Soomaalida dhan ay ka midaysan yihiin inay soo baxaan doorashadan ay u codeeyaan xisbiga Dimuqraadiga, maadaama aan ka tirsanaa aniga iyo Hodan iyo Ilxaan iyo Keith Ellison gobernator ahaan dooranaya Tim Walz iyo qof walba oo maaragtay musharax oo xisbiga maaragtay Dimuqraadiga matalayo in loo codeeyo. Anagoo dhan baa maaragtay u istaagan, wax kala qaybsan ma jiro. Hadda waxaa lagu tartamayaa xisbiga Jamhuuriga, xisbiga Dimuqraadiga.
Ma aha markii ugu horreysay ee Maxamuud Nuur uu xafiis u tartamo. Afar jeer oo hore ayuu Maxamuud Nuur tartamo uga qayb galay isagoo dhammaantood ku guuldareystay, balse haddan maadaama uu ka tartamayo deegaan ay xisbiga Dimuqraadiga ku badan yihiin, wuxuu ku hanweyn yahay inuu guuleysto.
Rajada qabo boqolkiiba boqol inaan ku guuleysanayna insha allah. Xilkan u tartamaya xildhibaanimada 60B xaafadan hadda joogno aan u tartamayo, waxaan rajaynaa insha allah inaan ku guuleysano maalinta bisha lixda ugu dambeysa doorashada.
Dawadayaal, waxay naga xusuusina in maalmaha soo socda aanu gabi ahaanba barnaamijkeena qayb ka mid a halkan kasoo tabin doono qaybtaasoona si gaara doorashada ugu eegayno haddii alla idmo. Haddii dhinaca wararka caalamka aynu eegnana, waddanka Baakistaan waxaa boqolaal qof ay
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade. Warbixintaasi kasii horreysana waxaa inoo soo jeedinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
waa hagaag ciddii ay sheegaan wararkaasi ku saabsan doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ee Minnesotana xiiso gaara ay u leeyihiin Soomaalida waxay dib uga daalacan karaan iyagoo warbixino muuqaalo ah. Sidoo kale to websaitkeena v o a somali.com. weli Washington ayaad nagala socotaan. Markana dhinacaasi iyo Qaahira haddii aan u weecano, madasha dhallinyarada adduunka ayaa waxaa shir uga furmay shirweyne ay isugu yimaadaan sanadla ah magaalada loo dalxiistooga ee Sharmal Sheekh. Shirkaasi waxaa looga hadlayaa caqabadaha dhallinyarada iyo arrimaha argagixisada. Madaxweynaha dalkaasi ayaana daahfuray shirkaasi. Wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa haddaba warkan nooga soo dira Qaahiro.
shirka madasha dhallinyarada caalamka ayaa ka furmay magaalada Sharmal Sheekh ee dalkani Masar, kaasoo ay ka qayb galayaan in ka badan 5,000 oo dhallinyaro ah oo ka socda dowladaha caalamka. Shirweynaha madasha dhallinyarada adduunka oo ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda in ka badan 160 dowladood iyo ururada dhallinyarada dalalka caalamka ayaa waxaa furay madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Assiisi. Madaxweyne Assiisi ayaa meesha ka sheegay khatarta ugu weyn ee dhallinyarada ay wajahayaan inay tahay xagjirnimada iyo argagixisada. Cabdulfataax Assiisi, madaxweynaha xukuumadda Masar, ayaa ugu baaqay dadka ka qaybgalaya shirka in caalamka aqoonsado jariimada ay galayaan kooxaha argagixisada sida ururka Daacisha oo dhibaato ba'an ku haya dalalka carabta.
awal tawsiya lilmu'tamar da huwa al-i'tiraaf ixna hanutaalib al-caalam bil-i'tiraaf bil-jariima اللي عملها داعش ومش بس داعش وكل التنظيمات المتطرفة في العالم.
madaxweyne Assiisi oo ka hadlay furitaanka madasha dhallinyarada adduunka ee ka furmay magaalada Sharmal Sheekh ayaa yidhi, dardaaranka ugu horeeya ee shirkan waxaan ka dhigaynaa inaan caalamka ugu baaqno in la aqoonsado jariimada ama dembiyada ay geysanayaan ururka Daacisha. Ma ahan Daacish oo keliya, bal waxaa weeye dhammaan ururada mayalka adaga. sidoo kale waxaan idin sheegayaa, buu yidhi, in shacabka Masaarida ay diideen xagjirnimada iyo midibta koorka. madaxda ka qaybgalaya shirka dhallinyarada adduunka ayaa waxaa ka mid ah Maxamuud Cabaas, madaxweynaha maamulka Falastiin, oo sharaxaad ka bixiyey kaalinta dhallinyarada ay ugu jiraan sidii Falastiin ay u noqon lahayd dal madax bannaan. shirka labaad ee madasha dhallinyarada caalamka ee magaalada Sharmal Sheekh ayaa waxaa ka qayb galaya dad magac iyo maamuus ku leh adduunka oo ay ku jiraan hal abuuro, caruur ay dhaleen dad magac ku leh caalamka sida wiil uu dhalay halgamaagii weynaa ee reer Afrika ee Mandela. shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 5,000 oo dhallinyaro ah oo ka socda qaaradaha Yurub, Afrika, Eeshiya, Amerika iyo Australia ayaa lagu soo bandhigay himilada dhallinyarada iyo halkudhigyo ku baaqaya nabadda iyo wadahadalka iyo in wax laga qabto khatarta xagjirnimada ee ku sii baahaysa caalamka. inta shirku uu socday ayaa lagu soo bandhigay filim ka sheekeynaya xadaarada ama ilbaxnimada iyo taariikhda dalka Masar, taasoo si weyn u soo jiidatay ka qaybgalayaasha shirka ee ka socda in ka badan 160 dal. Shirka madasha dhalinyarada adduunka ayaa lagu wadaa 6 bisha in lagu soo gabagabeeyo magaalada loo dalxiistago ee Sharmal Sheekh ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Xuseen, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysana waa VOA. Dhinacii wararka halka aynu kaga tallaabno, markaan dhinacii heesaha haddii aynu jalecno, codkaasi muusiga aad maqlaysaan waa heesta Farxiyo iyo Fanaanka Dayax Dalnuurshe.
Ado chanai haade haween kuwak chochinwa yado jawi aashak doonay marnaba kujikari mayo ado chanai haade haween kuwak chochinwa yado jawi aashak doonay marnaba kujikari mayo hadila jirin dunka gacaroy jirada ka dawoobi may farxiyay artaajalka qoodan may qariyay jidin kana raatsan may maqaray hadila jirin dunka gacaroy jirada ka dawoobi may farxiyay artaajalka qoodan may qariyay jidin kana raatsan may maqaray hadila jirin dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyay artaajalka qoodan may qariyay jidin kana raatsan may maqaray hadila jirin dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyay artaajalka qoodan may qariyay jidin kana raatsan may maqaray tarehku jilin ka weyne Fana biya hain farxiya Ugeiga ucheixi maayo Maanu chincheri maayo Chaayl chaayl wadaagi maayo Yarihanku chiliin kawine Fana biya hain farxiya Ugeiga ucheixi maayo Maanu chincheri maayo Chaayl chaayl wadaagi
saasi farxiyay fanaanka dayax dalnuurshintaas aan ku soo gabagabeynaynaa waxaana gunaan duu ahayd idaacaddeenii subaxnimo halkan ay si wada jir aan kala socodsiinayaan Zaara Cabdi Axmed aniga iyo Jamaal Axmed Ismaan dhinaca farsamada Ilyas ayaa inoo fadhiyay dhammaantii isku duuban dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tagaynaa nabadiino
hadaba dina ayiga joogta gacaloy anigu ka jeesan may farxiyay dadkana kugu naawan may qurux badan jacaylkana diidi may qaliluna hadaba dina ayiga joogta gacaloy anigu ka jeesan may farxiyay dadkana kugu naawan may qaliluna jacaylkana diidi may macaney tarehku chiliin ka weyne Fana biya hain farxiya Bogeiga ucheixi maayo Maanu chancheri maayo Chaayl chaayl wadaagi maayo hanku chiliin ka weyne qofana diya hayn farxiya ugeega u jeexi maayo macaan u jinjeerinaayo.